Prolog. Hjertet dunkede i brystet på hende, og maven føltes, som om den var et oprørt hav, da Priscilla stod foran den lukkede dør. Hun havde allerede været her 4 gange uden at gå ind. I dag kunne hun ikke vende om. Tiden var blevet en fjende, hun ikke kunne vinde over. Nu var hun nødt til at træde over dørtærsklen. Dørens træværk havde sikkert engang været malet dybrødt, men nu havde det bare en trist, rusten kulør. Hun løftede hånden for at banke på. Hendes fingre skælvede, da hun knyttede hånden. Hun lænede hovedet mod dørkarmens afskallede maling. Det her kunne hun ikke gennemføre. Det her var hun nødt til at gennemføre. Inden hun kunne nå at trække sig tilbage igen, bankede hun på træværket med sin knyttede hånd. 1 gang. 2 gange. 3. gang hamrede hun knoerne så hårdt mod døren, at huden blev skrabet af. Hun blødte allerede, og hun var ikke engang kommet ind endnu. Døren blev hævet op af en kvinde med et forpjusket gråt hår og en hudfold under hagen, der bævrede hver gang hun bevægede sig. Ja, ja, jeg har hørt dig, sagde hun. Du behøver jo ikke slå døren ind. Som en anden skilvagt spærrede hun indgangen med sin omfangsrige krop og flyttede sig ikke ud af stedet. Hvad vil du? Jeg er kommet for at... Priscilla kiggede ned på sine sko og kunne ikke få mere frem. For at tale med lægen. Kvinden sagde ikke noget, men lod blikket glide vurderende ned over Priscilla, som om hun prøvede at taksere værdien af hendes slidte tunika og den løse palla, der som et sjal dækkede hendes skuldre og hoved, de spinkle øreringe med små ametystperler og det eneste smykke derudover, den skårede broche af glas og sølv, der sad på hendes skulder. Et øjeblik var Priscilla bange for, at kvinden ikke ville lukke hende ind. Lettelsen skyllede ind over hende, men blev straks efterfulgt af endnu en bekymring. Hvad nu, hvis lægen ikke ville hjælpe hende? Er du kommet alene? Spurgte kvinden. Ja. Har du pengene? Priscilla begyndte at fumle efter den lille pung med de klingende sølvmønter, som hun havde bundet fast til sit bælte. Hendes fingre rodede med snorene, og det tog alt for lang tid for den utålmodige kvinde i døren. Uden at spørge, stak kvinden sine tykke fingre ind mellem snorene, fik knuden op og tog pungen. Hun hældte mønterne ud i håndfladen og talte dem omhyggeligt, inden hun igen lod dem glide ned i pungen, som hun bandt fast ved sit eget bælte. Hun vendte sig om, så Priscilla langt om længe kunne komme ind. Den sødlige duft af røgelse, der brændte i et fyrfad af jern, gjorde Priscilla døsig. Hun vædede sine tørre læber og fulgte efter kvinden ind i den lukkede atriumgård, hvor hun blev vist hen til en snavset bænk. Til sin overraskelse opdagede Priscilla, at hun ikke var den eneste, der ventede i den lille gårdhave. På en bænk i den anden side af den firkantede gård sad endnu en ung kvinde, der var iført en elegant, safranfarvet tunika, og med ansigtet halvt dækket af sin palla, som hun brugte som et slør, ligesom Priscilla. Egentlig burde Priscilla slet ikke gå med en palla, som hørte til den gifte kvindes klædedragt. Men den lille finte havde været nødvendig for at skjule hendes hemmelighed. For at blive afledt fra sine tanker, kiggede Priscilla over på den anden kvinde. Selvom hun kun kunne ane en smule af hendes profil, var der noget, der virkede bekendt ved hendes ranke skikkelse og silhuetten af hendes ansigt, der lige akkurat kunne skimtes gennem sløret. Her sad endnu et menneske og led under konsekvenserne af et øjebliks tåbelighed, en hun var fælles om skammen med. Det gav et sæt i Priscilla, da der var nogen, der skreg i værelset ovenpå. Selvom døren var lukket, kunne den ikke helt dæmpe den kvindestemme, der skreg og klynkede. Priscilla snappede efter vejret. Hendes ben skælvede, og hun kantede sig hen til den lille fontæne midt i gårdhaven og lænede sig mod de varme grå sten for ikke at falde omkuld. Hun stak hænderne ned i vandet og plaskede vand i ansigtet. Vandet var næsten lige så varmt som luften og lagde sig tungt og vådt på hendes hud. En kølig brise strøg ned over taget, og Priscilla løftede sit hoved og tog imod køligheden som et kærtegn. Vinden tog til og fik hendes tunika til at danse om benene på hende. Ud af øjenkrogen så hun brisen gribe fat i den tavse kvindes slør og løfte det af hendes skuldre. Kvinden fik hurtigt stoffet på plads, men Priscilla havde set nok. Det ansigt ville hun genkende overalt. Antonia, hviskede hun chokeret. Antonia, sagde hun igen, denne gang lidt højere, og løftede sin arm til hilsen. Antonia vendte sig bort og ignorerede Priscilla. Langsomt lod Priscilla armen falde ned igen. Hun forstod godt den unge kvinde. Det her var ikke et sted, man brød sig om at blive genkendt. Især ikke, når man var kejser Claudius' ugifte niece. Priscilla var ikke ligefrem veninde med Antonia. De kendte dårligt nok hinanden. Men da hendes far levede, havde han nogle gange forbarmet sig over hende og taget hende med til sammenkomster hos nogle af Roms adelige. Der havde hun mødt Antonia 2-3 gange. Priscilla havde dog været så ubetydelig, at hun bare var blevet formelt præsenteret for hende. Men hendes markerede ansigtstræk med den smukke profil var svær at glemme. Med hængende skuldre vendte Priscilla tilbage og satte sig på den snavsede bænk og lænede sig tilbage mod muren. Gav vide, hvilken hård skæbne, der havde fået Antonia til at søge hen til et smertefyldt sted som huset her. Hvilken mand ville ikke gerne giftes med så smuk en pige, med så fine forbindelser? I modsætning til hende selv. Hun tænkte på første gang, hun havde mødt Appius. På hans mørke hår og vindende smil, som han sad der og tegnede på et stykke papyrus, mens han nærmest slugte Priscilla med øjnene, som om hun var en moden blomme. Efter at hendes far var død 2 år tidligere, havde hun levet isoleret og stort set uden sociale kontakter, og derfor havde hun været fast besluttet på at nyde hvert øjeblik af den fest, som hendes bror havde givet hende lov til at deltage i. På det tidspunkt vidste hun ikke engang, hvad han hed, men han skulle i hvert fald ikke forhindre hende i at nyde den sjældne begivenhed i fulde drag. "Hvad laver du?" havde hun spurgt, og vred sig lidt under hans intense blik. "Jeg tegner den smukkeste skabning, jeg nogensinde har set." Priscilla havde rullet med øjnene og prøvet at ignorere ham. Til sidst kunne hun alligevel ikke modstå hans stærke blik og gik over og kiggede ham over skulderen for at se, hvad han tegnede. Hun begyndte at le, da hun så det. "Det er jo en fugl," sagde hun. "En svane," præciserede han og lød en smule såret. "En vidunderlig svane." Svanen var smukt tegnet, det måtte hun indrømme. Der var noget majestatisk over dens holdning. Den lange hals var vendt mod beskueren, og næbet lyste gyldent mod ansigtets sorte maske. "Du er så smuk, at jeg ikke kan gengive dig i menneskelig skikkelse." Priscilla havde snærpet munden sammen, som om hun ikke brød sig om det. Men hendes hjerte var begyndt at hamre, og rødmen skød op i hendes kinder. "Hvad er det?" spurgte hun og pegede på en purpurrød krone på svanens hoved. Han lod en finger følge en lok af hendes røde hår, der faldt ned over hendes skulder og sagde, "Du har et pragtfuldt hår. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er smukkere end selv den krone, som gudinden Hera bærer." Priscilla, der hele livet var blevet drillet med sit røde hår, følte sig beruset af hans ord. "Jeg hedder Appius," sagde han og bøjede hovedet. "Priska. Er du i familie med den berømte general?" Han havde med det samme fanget forbindelsen til hendes fars navn. "Ja, general Priscus var min far," havde hun nikket, men undlod at fortælle, at hendes mor bare havde været en slave, som generalen havde haft med hjem fra Germania. Senere havde han giftet sig med den fortryllende, rødhårede kvinde, der hverken bragte guld eller gode forbindelser med sig. Alt det havde han allerede i kraft af sin egen slægt og i kraft af sin første hustru, der pligtskyldigt havde født ham en søn og arving. Hun var død, da den næste søn skulle fødes. Hvad ville hendes far sige, hvis han så hende her? Han ville sætte hende på gaden. Skære hendes håndled over med sin egen kniv. Alt ville være bedre end denne skam. Alt sammen, fordi en mand havde tegnet et fjollet billede af en svane. For nogle få uger siden havde hun let desperat efter Appius, og da hun endelig fandt ham, var han i færd med at tegne en ny svane. Det lignede fuldstændig den, han havde tegnet til hende, bortset fra, at den nye havde en gylden krone på og dermed matchede håret på den unge pige, der åbenbart havde været inspiration til den. Den tegning, han havde lavet til hende, havde hun lige siden haft med sig overalt som et dyrebart kærlighedsbrev, men nu smed hun den over i skødet på den lyshårede pige. "Det er det eneste, han kan tegne," havde hun sagt, i håb om at spare en anden kvinde for den smerte, det var at opdage, hvor troløs han var. En dør smækkede i oppe på første salen, og Priscilla vendte sig om og fik øje på den gamle kvinde, der førte en kvinde ud, der græd og skælvede over hele kroppen, mens hun tog et par usikre skridt. Den gamle kvinde halvt bar og halvt slæbte sin svage patient ned ad trappen. "Sæt dig her," kommanderede hun. "Jeg kommer med noget beroligende." Hun skubbede håndfast kvinden ned på en divan, inden hun selv forsvandt ind ad en snæver gang. Nej, det var ikke en kvinde, rettede Priscilla sig selv, da hun fik et glimt af hendes runde ansigt. Det var bare en stor pige. Der var flere røde pletter på pigens tunika, og Priscilla måtte synke en ekstra gang, da det gik op for hende, at det var blod. Hvordan skulle en pige, der ikke var ældre, overleve sådan et mareridt? Priscilla sprang op og gik hen til pigen. Det skal nok gå, sagde hun. Hun knælede ned ved divanen og strøg hende over det tynde, svedige hår. Du skal nok klare den, tilføjede hun, uden at vide, om det var sandt. Kunne sådan et barn i en kvindes krop vende tilbage fra alt det her og en dag blive et helt menneske igen? Pigen kastede sig i Priscillas arme og hulkede. Det gør så ondt. Priscilla omfavnede hende. Det går over. Stol på mig. Det går over. Hun håbede, at det ikke kun var tomme løfter. Den gamle kvinde vendte tilbage med et lirakrus og et slidt tæppe. Giv hende det her at drikke, sagde hun brysk, og gik over til den anden side af gårdhaven. Så er han klar til dig, sagde hun til Antonia, uden den mindste antydning af varme i stemmen. Antonia rejste sig straks og fulgte efter kvinden uden at sige noget. Priscilla kiggede efter hende, da hun gik op ad trappen og forsvandt ind på lægens værelse. Hun var fuld af beundring over, hvor rolig og fattet Antonia var, og hvor rank hun bevægede sig, som om hun bare var et smut i badeanstalten og ikke skulle ind og skæres i af en læge. Hun så ikke ud til at være tynget, hverken af udsigten til smerte eller ved tanken om det tab, der forestod. Priscilla ville ønske, at hun kunne fremstå lige så behersket. Hun tvang sig til at koncentrere sig om pigen, der stadig klyngede sig kraftløst til hende. Se her, min ven, drik lidt af det her, så får du det bedre. Pigen tog en forsigtig mundfuld og skar ansigt. Du skal drikke det hele, sagde Priscilla og holdt kruset for hende. Hun gjorde, som hun fik besked på, og hostede, da hun havde drukket den sidste mundfuld. Lugten af den gamle kvindes bryg fik det til at vende sig i Priscilla. Ikke så underligt, at pigen havde været lige ved at kaste op. Priscilla satte sig ved siden af hende på divanen og svøbte tæppet om hendes spinkle krop. Der gik ikke mange sekunder, før pigen faldt i søvn. Hun klyngede sig stadig til Priscilla, selvom hun var langt inde i sine urolige drømme. Tiden gled pinefuldt langsomt forbi som en sky. Der kom ikke et eneste skrig fra værelset ovenpå. Hvad Antonia end måtte gennemgå, så kom der ikke en lyd over hendes læber. Stilheden var kvælende tung. Priscilla prøvede at forestille sig, hvad lægens hænder foretog sig. Endnu en gang overvejede hun at smutte ud af den falmede røde dør. Smutte ud og aldrig vende tilbage. Men hvad så? Efter deres fars død havde hendes bror arvet hele familieformuen. Voliero Priscus havde aldrig tilgivet deres far for at tilsøle hans adelige mors minde ved at gifte sig med en simpel slave fra Magna Germania. Han havde aldrig tilgivet generalen for at klæde den germanske slavinde i silke og linned og få en datter med hende. Det barn havde været et sår, som aldrig ville heles for Voliero. Et irritationsmoment og ikke en halvsøster. Så snart deres far var død, havde han smidt den lærer ud, som generalen havde ansat til at undervise Priscilla, taget hendes ugepenge fra hende og reduceret hende til et niveau, der kun lige akkurat lå over husstandens slaver. Broren foragtede hende, og den foragt kunne slå over i grusomhed ved den mindste anledning. Hvis han opdagede hendes hemmelighed, var hun ikke i tvivl om, at hendes døde krop snart ville flyde ned af Tiberens grumsede vande. Tiberen eller værelset deroppe oven for trappen. Det var det valg, hun havde. Det var hendes trofaste slave, Lolia, der havde taget sig af hende, fra hun var helt lille, der uden at vide det havde givet hende de nødvendige oplysninger for at finde herhen. Hun havde nævnt en veninde, der var slave i Cassius' hus. Slaveinden havde fulgt sin frue hen til netop den læge flere gange, havde Lolia sagt. Lolia havde bare villet sige til Priscilla, at hun ikke var den første romerske pige fra en god familie, der var kommet i den form for knibe. Det blev tilsyneladende understreget af, at hun havde mødt Antonia her. Men Lolia, der var halvt jøde og havde høje moralske standarder, havde aldrig forestillet sig, at Priscilla selv skulle gøre brug af lægens tjeneste. Hun havde bare ville trøste hende i den svære situation, hun var i. Men det var endt med, at Priscilla i al hemmelighed var gået herhen. Der var ingen grund til at gøre Lolia mere bekymret. Døren til værelset ovenpå blev smækket op med et højlydt brag. Priscilla for sammen og knugede den unge pige endnu tættere ind til sig. Da Antonia trådte frem, prøvede den gamle kvinde at tage hende under armen og føre hende hen til trappen. Men Antonia rystede hende af sig med en irriteret bevægelse. Et øjeblik stod hun og svajede og lagde en hånd mod væggen for at holde balancen. Hendes ansigt var kridhvidt og fuldstændig udtryksløst. Hun tog en dyb indånding, rettede sig op og begyndte at gå ned ad trappen. Hun skred langsomt, men stolt, ned ad trinene og lignede mere en dronning end en synder. Der var noget ærefrygtindgydende og bittert over hendes ranke holdning, som om hun ikke ville lade noget som helst stå i vejen for hende. Hun gik lige forbi Priscilla og hen mod døren. Antonia, hviskede Priscilla. Var det slemt? Hendes stemme knækkede over. Hold nu op. Det var bare et besøg hos lægen. Og hvis du nævner mit navn én gang til, stikker jeg dig sådan en, at du ikke får brug for lægens indgreb. Antonia ville ikke have noget af den ildelugtende bryg, og hun ville heller ikke ligge ned for at komme til kræfter efter lægens kroge og knive af stål. Hun gik tværs over gården og stoppede kun op et øjeblik for at åbne den tunge dør og forsvandt så ud på gaden. Så var det din tur, sagde den gråhårede kvinde, der lænede sig ind over Priscilla, så hudlappen under hagen blafrede som et skibssejl i hård vind.